quiero chimpi.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la mar, ya y tené.
Para les embases de quoi plus ou moins impératif, on en hôtel en alors si la cuisse aussi ma, pas si gâti, il y a une à la quémaï l'ambiguïti Washington, les codotiers américains, la sobi quoi au osio, lango poutine de si cacaouka, goussa tout en abalou, c'est na osio, voilà, jeudi 5 décembre 2024. Hala ke maina mbegeti bongi na ndoti gera kupu mwangu wako na ako na penzeni balambala wala son 1.7 FM e kenga na ndoti ganda tere na voafrique.com ali mingati wa ai na ndoti Facebook na voa sanga awa kwa singatala eke Sylvie Doris stoye kume firme Max Koyawe danga na Felix ye pasis zembo fade soa sanga. A sangoti kodoro wande mokuziti govromati kodoti gine. So mingini aike a turugu. Atene aike awa urungoa fururu ngana azo sosi aileke gereti. Ndemboti gereso ala sara kusala tana legeni mbili mbili pepe. A sala siya zo balo kuna umene a warakwa na pekoti buburungo tereso a si na ngwa iti mbeni pikango ndemboti gere na yati londo. Govoma atenenga lo tarati unji wungoti azo so a warakwa pepe. Lo tene a ke azo biaku balo oku na umene si a warakwa na ngwa iti kwa lesu. Meni bumbi tia molengeti kodoroni a tene a yeke azo mwangwa kona bale otana okusi ya warakwa nga ambeni balo okutonga so a girisa wala a disparu. Na Togo leke rengo gereti a kozo mandako chisorongo a senateur a tondani awe. A kapati tangani a eketi ziana sese fini mamanji aso a eke bande gigi na lango use chinjeti fulunjigi ti nguso a ekega. Pialoti mamanji aso a mwande gi lege na awa bada lezu ti tene a sorbiati kodoro a eke peple si a ke salaso mbeni pepe. Tene so adana gingo ben ambegeti ya kamakite ngana asosite ti asiwili. So alaba tene gbia foro ya singbe ayeti mba nandoti mbatati gbia punaku. Tene ti sigingo na asena so asigina ngoi so ala gbion lani yati mamandia nangu ba, sakuse na baluse na use. Kongo demokratika kamo lingeti kodoro eke na gingo ben apikoti so mbeni shoni kobela sigigi si azo mingi ya wala kwa na pikuni. Binyo gbya so abatene ti seni ya tene kobela so azo a inga ndani pepe a fa azo bale ako tonga so awe na asa na yati nze ako. Kobela so zo ako a inga ndani pepe so a sinambege ti panzi. Beni kodoroti panzi soa yeke na kilometre mbango mbala mbala tonga so na mbongo to ti Kinshasa. Na Franzi gya Emmanuel Macron awara mbetiti ziango mbata ti, ti mokonzi ti ngorubia Michel Barnier. Elize atene kozoni si asor mbeni fini mokonzi ti ngorubia. Bakara Michel Barnier nga na ngorubia ti lo angbala kwe. Ti batene ti ayeso asi na ngwa iso ti tene ala ngbala kwa ti sala kusala tala. Bia Emmanuel Macron ayeke salande tene na lakwiso na ngonga mbala mbala. Andagwa sango na Siri na pekoti kota gbatati Alep ayeke kota gbatati ama si ati na mboko ti atogo kwali. Abumbi cha turugu kwa iso aike waranga angutala mingi na mbegeti Turkia eke mso aike muma boko nala a pusu ngangu mingi. Ayat Tahir Asham so aike mingi ni na yati bumingo tereti a turugu kwa leso mbeti tene amu gbatati Alep so aike use kota gbatati Siri. Batati ama ayo mingi pepe na Damas na tonga na turugu kwa leso asi na mbege kawe ake mwande lege na ala titene ala guna mbege ti oms. itenenando tive o África. Benifini, yongo moboko na governo tive África. Alundu na mbege chico ta sandugu wala. Banco africain de développement sekiterini aike bad. Lo muko foro ngundangu mbalambala tungaso titene amu moboko na konomi tibe Afrika. Imag beyong biaso abatenechi ginza wala konomi na be Afrika professeur Richard Filakuta solo ekina ditisinga ti Freeman Sipila na kutakbatachi bongi.
Alors, nous sommes so sando koti batmonizati kodro mobimbati Afrika chaque bad ina les sous mambok na beti beni mbeti so irina tene convention so se amoule geti tene à la munginza ti muna kodro ti na ya ti projet so irina tene pas crèche 2 projet so ke ti tene a aider kodro ti ti sa la réforme na legeti batango anginza ti kodro ti réforme na legeti rokoto a iso tene recette ti l'état na ya ti keta kodro et pinga na bangi mo memba si amulege na eta titena eta asara na na kwati kodro donc akembeni nzoni kode akembeni nzoni mamboko so si bad amuna kodro tie titena akwemba kwa so gouvernement akesara na beti bia ti kodro so lo bando a yo si lo ye titena kodro tie asiki bia ko bia ku na beti pasi ti monso azo ke kritike singe pepe tongana azo kritike ki manga diso ala bambina a yeso ake pase a yeso anze na legete batango sandu ti ginza ti kodrotie ti batango agba pulu ti kodrotie e na legeti kodeso e ti zana si sena beti bia ti kodro a ke ti tena fadeso e mu akumba ti kodro e mu ginza ti kodro e sara na kwa ti kodro e ton e ki lance fadeso e so e rena tena plan national de développement a ke ti tena nga osi a pata so e ki rokoto ande na legeti plan so e ki zana de la si se a ke ti tena sara na kwa ti kodro donc legeti reforme forme souci badagati mune imamboko nani akachitena isikine gbeti a yeso anze alegete batango amasoro tikodroti
so la lundo chima ake professeur Richard Filakuta solo ke beyong biaso abateneti anginza solo bateneti konomi na be Afrika. Dalini ambe na kota zoti lichi kunduti Afrikom asinambeketi gwatati bongi awe. Imatene nandoni na yangati beyon biaso abateneti defense Claude Rameau Biro na didisingati Freeman Sipila.
Kodroti be Afrika ke sara kwa na da kodroti Amerika relation ti ak nzoni mingi si so a la base ak relation dans le domaine de la défense relation entre ak deux armées et ak mbilimbili relation entre inspection ti armée américaine inspection générale ti armée centrafricaine a la ga ti fa ti mandayi nando ti kwa ti a zoti inspection ti a turugu ti ge nga aussi a turugu ti inspection ti ak mandan de yi mingi armée talaka asar ngu mingi armée ti peut-être ge 60 quelques années donc ak mandan de mingi nando ti ngobo ti kwaso inspection ti armée américaine agasara parce que inspection ti armée ti agasara kwa njoni mingi ak mbini service oko ti kabine ti ministre so bi gondalo mingi manga ti njoni ngobo ti sarno kwa ti lo bina inspection ti armée nationale gona ekina ti akete kodro Tifana awa be Afrika surtout na turugu sa na tikete kodro a kwenda mbiti atena texte fondateur ti armée so isar au moins plus d'une centaine de textes fondateurs so inspection générale ti armée nationale atena mission ti goti vulgarisé ni na ti akete kodro ti et ambina kwa so mingi ni inalolai be tisara ngobo ti kwa so la gonjoni mingi ti so azo ti États-Unis d'Amérique a gaso fa de inspection so akman dai et puis le sara si kwatilo tike kereke aga encore njoni on ti sur le sara la su
a londo ti mafade Claude Rameau Biro le kegbeyon biaso abateneti ato guna be Afrika.
Ewa sangu asara mpemba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amule ngi bi afrika na ndi dunia mbimba na kodoti na society banginga na kete ya kodro bi gunda azu kwesa sa kwa na ewa sangu singila na ala mingi gracias ala ngwana njoni kwa so ala sara bi barala kwe.
Alangbala kweti mazi ya itene nandoti veu Afrika. Kundu soa eke bembendo nandoti leke rongo gereti. Manda kuchi sorongo akutazu tikodoro so keterina ke arkonsiel. Aba atene leke rongo gereti manda kuso wa dea luti mbili mbili pepe. Ima mokunzuti kundu so Joseph Bindumi na duji singati wa go singati efrimane sipila na ambageti bongi.
Lanina dango balé au Sénat au Chou, fin du novembre, effectivement, Zango il était sur la liste électorale, a commencé d'y aller. Et il toka ajouté, na bagiti, toka okoniso, autorité nationale des élections, a za betluda, na douta préfecture baloko na oko. Na tukangwa zoka, nila ibanye. Kozo isu iba, a ke nati bangi, Zango il était sur l'ambeti, a commencé na le 24 ni biani. Bon, mais, na yati mbena keta kodro iku langumi languta langosho et puis même langombramba titere azo a commencé tiza irita la nando tembeti et yusu e constaté nando titere la après nando titere deba que tongana yini a commencé lani azo gami di pepe ala ke sera de tekete mais tongana akuta zuti kodro azo sotu adabetela na zango iri nando ta liste so ayida nani ama kiti kodro a commencé à gouiner et ton isara semaine oko si iba pokoni a kenjoni iti sala il fana la bangondoti nandoti terrain et puis nandoti terrain ka iba que akumbaso agonani titene asara na kwati zango iriso akumbani tatene asi mais ambena kumbani ton aso a irni tablette sa kemuka photo nani ambena kumbani a lekeni njoni pepe ambena kumbani azuti sango konani a inga tisara konani brimbi pepe bon ou ambena kumbani ake pedere mais wati dada sode na yani sa irni batiri ake titenezo a commencé na kwa nanda prive a gwenani jusqu'à la kui pepe bon sonito asara ke kwani asina bel mouma ake na poko kete ambena yiso iba ake tiso a zusu agwe batisa ngo kwati mungo iritazo tatene ala sara kwati ala na legiti code electoral donc ala respecte yiso code electoral a yi dati que ça la titane l'article commence au quartier là à la respecter ni diati code électoral à la respecter ni ministre y a tia y kete nan douti a man kete so nan douti terrain à la bac batazu a kete sa il tel nan douti liste à la gnan beti pepe ne na été code électoral de net to man zo nan beti pepe a mo ko di so ingal zoni a peti gadi témoin wa rangouti la libiti ten lo za et tlo nan douti liste ni ou ala lo sa kanga ou lo sa kanga ko zo ape mais iba na été ambena centre niso itokazoda amukojini akenduru pepe donc ibaso atona beniyeso agwina ligini pepe
alunduti mafade Joseph Bindumi mokunziti kunduso aike bembendo nanduti kapati lekerongo gereti amanda kuti songo kutazo tikodona be Africa so irini aike arc-en-ciel ya itenela kwenandoti VOA Afrique na legeti anzene nzene kwa samolengeti be Afrique ke sala kolina wali titene aleke kodoro amukodoro na nduzu titenala batana se wachala chitumba na yere laso iwara mbeni maseka wali iretulwa ke Jeannette Orfela Ngarsam leke na mbegeti site na kotagbata chibongi leke wali gara na loke sala na itenandoti akusala chilo aisu leke
Ni debuze meke voyager mi voa gozo na njoso mi kekami
akpaleti nyesiala ke wara na legeti gingwa gozoso warangoni na ngoiso ekengangu
ayengangu na ichite steke apresento angu ichide moya kaso mabu chigi gozoni jikene mwvo nito mwaki wara na pe na ifo ki mwaki mwvo abala koto mwvo na amine lenge ala fondo na saka ya diakomo ni gigozo ni gigozo tanto si imo wara ni na mwichi bumu na iti wara ini njo ni me na mwichi bichuso wara mwini ayiki sokiti
ala ke guwa yo si ala ke voa gozoso kbaleti nye si ala ke wara na lege
ayo na bomi ati na ibu bagi ti ke mwvo ti na dekwa mwaki mwvo yili limo na bagi ti mala ewa kpale mingi na lege lege ni abuba amene uto ayiki fonse na yacha popoto eki lango na lege mwisi eki sigi utoshi gomoka kadi uta aki shonjumba na mbasa aki guka au utoni ya pele geni na natiso le geni ya mbupa mingi mkala omene kubunga gozo mingi gana juni geni aonchi ya lege ki simba mwona nushi lege njugu gezo geni ya kinga na yungi
azo ti bongi adema atene tongana ngu apika wambeni agozo ni ayeke nzoni pepe tongana nyen si ala yeke hinga nzoni gozo ti tene ala voagana ni na aclient ti ala
e yeke hinga nzoni ni na bango ni tongana yeke nzoni ape mo yeke bale ni ayeke voko mo yeke mafe ni nzoni ape ba tene ayeke gozo ti tongana angbaku so me tongana ayeke nzoni mo yeke bale ni ayeke vuru ayeke vuru e bi mo yeke mafe ni fene ayeke nzoni asara asi yeke vo ni mo tale ndingi ayeke na gbe ti ngu na gbe ti ngu mundapa tika azo ni ayeke gbara gozo ni awele nzoni ape mo yeke ba gozo ni mo vo tonga so mo kiro mo yeke tuku na la awele nzoni mo da meni ayeke fo ape ambeni ndingi ala yeke vo ti ala ni so aye ngba ngu ayeke ka na ala tonga so ala tuku na la ape ala za gi tonga so ayeke da meni na ya ti sa ni laso ala si mo londo kangi uto avuba mo na lege ti mo si bongi gozo ni ayeke fu lo mo so mo ngbere zo na ya ti kango ni deja awe so mo ba tonga so aye na mo te mo la mo tuku na la awele awele awe fade so mo da meni mo ga na ni ayeke zo ni gozo
ala yeke ka gozo so na mbegi wana kutagbata ti bongi
e yeka mingi na kombaton ma na ti mingi ni yeke londo ka na ngunda ayege e za na ya ti depo e za na ya ti depo ni awe si yeke ka ni lo tongana ye ti wara ye ala ewa ni na ya la ti depo ni na kombaton
ti hunzi na ni wango wala mbela ti nyen si ala yeke na ni ti mu na amba ti ala wali so ade ahinga ti sara ye wala ade awara ye ti maboko ti sara pepe
wango so mbe mu na amba ti mbi fade so lesa awali kue atenga wali kue ayeki ti gi ye ti maboko ti lulu ti ede ambeni mingi so ge na ige mbeni mingi koli ni aye dape mbele nge na me koli aye dape atongana mo sara ye ti maboko ti mo ape amole nge ti mo ayeke tene amole nge ti mo ayeke gue na ekole tongana nyen lo awango ti mbi mu na amba ti mbi ti tene asara ye ti maboko ti ala
e gonda e bi kongo mingi na li ti amolenge ti beafrika koli wali akpengba amolenge ti kodro so ayeke sara nzele nzene kua ti tene abata na asewa ti ala ti tene amunga beafrika na nduzu so ala londo ti ma fade ye ayeke janette orphela ngersam na mbege ti cité na kota gbata ti bongi
la na la voix d'Amérique sur la quoi quand une petite revient à passer le manque qui est réuni la quoi faire qui tenait vraiment de rassurer à des communautés ceci à la Kena
ya itene na ndö ti voa afrique laso na yâ ti kapa ti kuasinga ti e na ndö ti tënë ti nzapa e yeke wara ande wakua ti nzapa pasteur saturnin gbegbri so lo yeke mu na e wango na ndö ti tënë ti nzapa lo yeke na mbege ti canada
bara lakue laso mbi ye ti tene gi kete tënë na ndö ti assainissement spirituel na yâ ti gigi ti so en tant que molenge ti nzapa en tant que amolenge ti kodro bâ ti yeke ba pasi mingi na ndö ti fardeau un poids insupportable, ceci, à qui ça nous tient, sans même que je me rende compte, même béni au hasard, n'est né dans l'étimon. Le seul qui manque, oh, dans le temps de ton sauve, même mon rieux dans l'étimon. Amélas, dans ce moment-là, mon taxi, à la qu'il a fard dans le temps, c'est comme si mon nature autour, même mon rieux, comme encore. N'amérite à moi, si je tenais un jour, encore, soit paisible, par où dans l'étimon, avec Jésus de Nazareth. Mais le cuir, n'a croix, tenait-il, bâti, y a un n'est-il d'appart, et qu'il a d'assis d'appart, et qu'il s'amène là, mais il bâti, yo, combat, so, à ce wati, à Sarah, à combat, ceci a famille à ça à qui empêche de ne icône on a dit quoi qu'il n'y a pas icône on a dit domaine qui même sous compétence une année n'a dit école et compétence n'y a pas mouna in d'arras n'a pas mouna y peut s'en parce que benizo invisiblement à mouna mon béni kumba sous mon client visite dans mon lance au bitenaire 2024 la gauche ou diso il faut que mon londo et puis, mon décision, tu dis, tu m'en, tu tenais, ni peu encore, tu continues, tu portes fardeau sur pépé. Tu y as fardeau sur l'étude d'après. Dites-moi, tu y as fardeau sur depuis. Sans trafic aussi, à peu près, là, tu nous t'as tenu, il y a fardeau sur depuis que, quand on dit, à Gacodron, il m'a dit, il y a fardeau. Il faut que fardeau sur, il dépose, il doit être zan, la société. Fardeau sur, à non, n'en doute, il dit, kumba sur, à n'en doute, il dit, donc, kumba n'est mon, vous assez, kumba, voilà, qui n'est pas, dites-moi, kumba, voilà, qui n'est pas, que maladie, vous assez, à quel moment le problème, moi ça c'est pour un petit signe, là tu dis que moi c'est mon petit assepé, là c'est mon petit ténèbre, il t'a collé, il t'a wali. Kumba so mo yo anemo mi deso mo sa sin japa tene ganabi na kumba so kwa liti mo sa anemo mo zisa devoti ni ni japa so ni ki yo jug mi ni ki yo poisson de ti mo tene mo de ti libre japa iri ma so na liberté japa iri ma so ti mo zi teretmo londo 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 e mo mu decision ti gigi ti mo wani e mo mu decision personnel decision personnel da même manière mo decision personnel tene mo asuri ji comme ton enseignant sauveur ti mo e mo decision personnel tene mo déposer fardeau so na liti mo so fardeau depuis, fardeau tu problème sur le litimon. Après tu famille beaucoup en dessous litimon. Après tu quartier en dessous litimon. Déposer fardeau. Donc il bande que Jésus Christ soit que Seigneur notre Sauveur, le qui libère moi, le qui libère moi. Pour te libérer ni à Siawe, il faut que moi déposer fardeau sur moi depuis la litimon.
Ça le nous dit ma fadé que pasteur Saturnin Bebri sur le qui wa quartier d'appart le qui l'école dans Begeti Canada. Ya itene la kwe na ndoti ve wa Afrika. La sana ati kapati kwa singa tiye na ndoti ya eti ndara e sara lisoro na.
Je sais ni de chan ke yesa na ati se watinbe la se mama ati ya yusen ke sa desen e ya mo ingeni kwe isigi ya mene desen ni e mama chia yisara ni yisi iban asasi amna indyara sa ango desen. Di yisara na ndosi mi yurmi yisara ni na ndosi Simon Naya Sidati, de son point de vue, à Kenjoni, ça a dessin, d'un mystère dessin, à Grandi Palidingi, mais bon, vu qu'on en a habitué, nous sommes finalement, attention, vu qu'on sait que Simon est quête, Naya s'école, il découvre une bande dessinée, et puis du conseil dit qu'on est, et puis Amna Mindjara, c'est ça, aussi ton anassi, Azuti, Sarangona, et Sangasu Mangati, bande dessinée, n'a qu'il y a aussi, à Kisangombeti, n'a sango dessin. Na début na dessin là ni gatisara mais na piconi ni mandati sara ni beti na dessin ni di commencer sara na sese d'abord munduru keke ni suni na sese tonga sundi amba ti ya gandi cheki di koni na pekona mbi constituera carton a keta morse ti carton di sara na ndeni ay tonga sela si garati sa fo bon de sa gana ya tudi et puis na tos mbi kodon di constituera sara formation na and de dende singing a lege sa fo bon de sisi
na ndi vesto bo sa buku ke na ti aban bisine so
di pet ke na di unga sa buku sem di sara ni a on bala kom magasi na 2006 dit que là nous avons un programme de alphabétisation, le ministère de l'éducation, il sert à au moins une série, c'est bon de ce ça y est ni GPP, à que beaucoup de ces sera dit dans la moyenne, et puis dans sa coûte de cette madame et na pécote a beaucoup de sont des GPP ça, mais ça y est ni album collectif album collectif là qui sont dans la Yafa Association Namibia destinataire de l'Afrique centrale. Et Bumbi Terre, et Jokoko a une histoire là, et Sarah Ni, et puis Abu Militu, à Sarah, beaucoup à Konani. À Sony, beaucoup n'a pas dit autant au show, ton gazo. Mais après, on a décidé de faire la légation de Bioko. La légation a commencé, tu seras beaucoup de Bioko, d'adapter le roman de Pierre Sani dans la feuille, le disque de Mongo. Donc, quand j'ai beaucoup de Bioko, je suis à la bonne destinée à publier dans l'édition L'Armatan en France. Et je suis allé dans la tempête sur Bangui, ça qui vient de série. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit c'est réuni, mais on a un gosse qui est beaucoup où c'est. Là, c'est qui est dans le dossier au temps de 2025. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens dans le dossier auteur de Robon Batoala. Ça qui est réuni marron. Donc, il y a ce le sar, c'est qui est tout le monde, le dossier le lundi de la Douloda, le dossier le sar quadda. Et puis, il y a ça qu'on a le tissar beaucoup de Batoala, ça qui est là, il y a un cours, il y a un ami. Je suis venu à éditer la France et puis la Guyane.
Bendera Mozokoti, Masanga Sotene, Zambi, profitez na Bolingo Timo, à Titene Izangia na Betala Sokwea. Boussoufa den Dorotima, kwa singati vieille tene na yangati sango, yangati kodro yanga so a Bumbi, aita so aike mosoroti i na be Afrika la. Bendera Diatonga so titene ala Sokwea, boussoufa den Duruso, zasi Betala de Tungana Mokina, souci wala menite na kina Betimo, Tanzania on biningula ike gasu tene e sarasi wana pupoti. Aita aita wa mango ya kegina ndo chipenda mozo koti matangaso siya kwa singa teti laso wa kondani e kiri wa tereke kereke biko kuna mwonga umenenga na mwonga mbala mbala ti lafi na kota bata ti bongi awa kwa singa tala kesi vidori se soye kume Felix e pasis zembro gana trovema kise koya weda nando ti masini aike Michel C. Joseph, un international Lukuta, ingénieur de son, Audrey Regis, d'Apa à Bataille.